adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Vă salut, dragi prieteni, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Sola Scriptura. Astăzi vă propun să urmărim împreună capitolul 4 din cartea lui Ezechiel. Este o solie foarte puternică în acest capitol, o solie transmisă prin intermediul unor simboluri și cu ajutorul dramatizării. Nu este o tehnică inedită, mai putem găsi în câteva locuri din Scriptură. Dau câteva exemple, coarnele de fier ale lui Zedechia, umblarea lui Isaia gol și desculț timp de 3 ani, jugurile de lemn ale lui Ieremia sau căsătoria lui Osea cu o femeie desfrânată. Probabil că doar prin cuvinte nu se mai putea transmite nimic pentru că urechile erau tari și atunci era nevoie de o asemenea dramatizare care probabil era mai de impact, chit că, după cum am văzut, impactul era totuși limitat. Și tu, fiul al omului, ia o cărămidă, pune-o înaintea ta și desenează pe ea o cetate, Ierusalimul. Și prezint-o asediată și zidește ziduri de asediu împrejurul ei, înconjoară cu un șanț de apărare, pune tabere de ostași împotriva ei și ridică berbeci de fier împotriva ei de jur împrejur. Așadar, cu ajutorul unei cărămizi, Ezechiel transmite conaționalilor săi imaginea Ierusalimului impresurat, sub asediu. Dar este vorba despre asediul prelungit, acel asediu care duce la cucerirea cetății, așadar vorbim despre evenimente din viitor. Apoi, culcă-te pe partea stângă și pune pe ea nelegiuirea casei lui Israel. Câte zile vei sta culcat pe partea aceasta, le vei purta nelegiuirea. Îți voi socoti un număr de zile deopotrivă cu acela al anilor nelegiuirilor, 390 de zile în care să porți nelegiuirea casei lui Israel. Vedem aici debutul unei serii de acțiuni dramatizate foarte puternice. În mod concret, culcat pe o coastă, stângă, acum, atâta zile cât va putea nelegiuirea casei lui Israel, adică cele 10 seminții din nord, 390, după cum vedeți, sunt niște calcule destul de complicate făcute de teologi și nu vreau să insist cu asemenea calcule, dar vreau să subliniez un aspect. Unii pornesc în acest calcul de la despărțirea lui Ieroboam și a celor 10 triburi de Iuda. Și despărțirea aceasta a marcat începutul păcatului lui Israel. Privat de o monarhie rânduită divin de Dumnezeu, regatul din nord a suferit sub un lung șir de conducători răi. Niciunul nu a fost temător de Dumnezeu. Șirul acestor predici dramatice continuă, de asta dată culcarea pe coapsa dreaptă, versetul 6. Evident, aici este simbolizată nelegiuirea casei lui Iuda, timp de 40 de zile, de fapt 40 de ani. Iarăși nu intru în calcule, spun doar că nu ar trebui să ne gândim sau să ne imaginăm că profetul stătea 24 de ore pe zi culcat în cursul acestor lungi perioade. Eu cred că este doar o intuiție că doar o parte a zilei era dedicată acestei predicări simbolice. Versetul 7. Apoi întoarceți fața și brațul dezgolit spre Ierusalimul asediat și profețește împotriva lui. Așadar, este o profeție împotriva unei cetăți considerată odată extrem de solidă, aproape imposibil de cucerit. Versetul 8. Și iată, vei pune frânghii peste tine ca să nu poți să te întorci de pe o parte pe alta până nu vei împlini zilele asedierii tale. Aceste frânghii, aceste funii despre care vorbește prorocul, înseamnă, în plan simbolic, caracterul neînduplecat al evenimentelor prezise. Nimic din ce ar fi putut să facă poporul nu ar fi înlăturat pustirea Ierusalimului și captivitatea rămășiței. Totul era gândit și decis de Dumnezeu, totul era legat. Adică oamenii nu mai aveau nici cea mai mică posibilitate să scape. Ia-ți și grâu, și fasole, și linte, și mei, și alac, și pune-le într-un vas și fă pâine din ele câte zile vei sta culcat pe o parte. 390 de zile să mănânci din ele și hrana pe care o vei mânca să fie cântărită câte 20 de sicli pe zi, să mănânci din ea din când în când. Apa pe care o vei bea să fie cu măsură, câte o șesime de hin, vei bea din ea din când în când. Este în aceste versete o imagine a crizei, a drămuirii foarte atente a hranei și a apei, după cum vedeți, este o rație redusă cât să întrețină viața. Pentru curiozitate, un hin are cam 4 litri, deci putea să bea din când în când, probabil într-o zi, iarăși este o speculație, este o intuiție personală, aproximativ 0,850 de litri. Deci, sub nevoia unui organism normal, dacă ne gândim și la temperaturile de acolo, probabil că ar fi trebuit să bea mai multă apă, dar pentru supraviețuire, 0,850 litri pe zi. Dar ce urmează este și mai dramatic. Raționalizarea hranei este de înțeles, mai ales într-o perioadă de asediu. Dar ce urmează mai greu. Și Domnul a zis, să mănânci turde de orz pe care le vei coace în fața lor pe excremente de om. E bine, lucrul acesta este greu de înțeles. De ce să facă turde pe excremente? În altă traducere, pe baligă de om. Noi acum ne putem imagina ce înseamnă o cetate sub asediu, o cetate strântorată. În timpul acestui asediu rămăseseră probabil fără lemne de foc. Așa că oamenii erau constrânși să se întrebuințeze drept combustibil chiar conținutul latrinelor din Ierusalim. Și în fața unei asemenea imagini, profetul protestează. Este prea dramatic, e prea tragic, este abominabil, nu poate accepta așa ceva. Eu am zis, versetul 13, ah, Doamne Dumnezeule, iată sufletul meu, n-a fost pângărit niciodată. Din tinerețea mea și până acum niciodată n-am mâncat dintr-un animal mort sau sfâșiat și nici o carne necurată n-a intrat în gura mea. Așadar, după cum vedeți, Ezechiel protestează contra poruncii divine. Era un păzitor scrupulos al legii și nu se putea preta la ceea ce Dumnezeu spunea, dar îi se îngăduie să folosească balica de bou. Versetul 15. Apoi el mi-a zis, iată, îți dau balica de bou în loc de excremente de om și îți vei face pâine pe ea. El mi-a mai zis, fiul al omului, iată că voi sfârma toiagul pâinii în Ierusalim și voi mânca pâinea cântărită și cu grijă și voi bea apa cu măsură și cu groază. Vor duce lipsă de pâine și de apă și se vor uimi unii pe alții și se vor sfârși în nelegiuirea lor. Este, dacă vreți, o imagine apocaliptică. Este o imagine a exterminării oamenilor în mijlocul unei cetăți. Dar această imagine este nu o exagerare divină, nu un capriciu divin, nu sadism, este o judecată pe care evrei singuri și-au atras-o. În contrapondere, dacă e să ne gândim la binecuvântările pe care iarăși le-ar fi atras dacă respectau contractul cu Dumnezeu, legământul cu Dumnezeu, atunci ne dăm seama că este decizia lor, că binecuvântările erau uriașe, cum nimeni n-ar fi avut, iar suferința este cu adevărat mare. Și nu este doar suferință, este umilință. Este o demnitate care îngenunchează. Dar cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Până mâine, numai bine!